Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ditujt kryesor. Shkon në së paku 27 numri viktimave të tërmetit Shqipëria në gjendje të jashtëzakonshme. Tërmetet nuk mund të parashikohen, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, sismologu finlandez Toni Feikkolainen. Nga të tjera zhvillime miratohet përbërja e re e Komisionit Evropian. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipet e shpëtimit në Shqipëri po vazhdojnë të kërkojnë njerëz të bllokuar në ndërtesat e rënuara si pasojë e tërmetit që goditi të martën këtë vend. Për të mësuar të rejat e fundit, në linjë telefonike kemi kolegun Arton Knushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Valona.
Si është gjendja në Shqipëri pas tërmetit të dieshëm Arton?
Valona, sigur se dita djeshme, nata e mbrëmshme dhe po ashtu dita sotme ka qenë dhe vazhdojnë të jetë në panik në zonat e prekura nga tërmeti. Banorët e fshatit Tuman kanë kaluar natën në tendat e vendosura nga ushtria shqiptare. Shumë njerëz tashmë kanë ikur në shtetet e tjera të Shqipërisë nga frika se mund të ketë lëkundje të reja të tokës. Situatë e njëjtë po vazhdojnë të jetë edhe në Durrës dhe në zonat përreth ku pas shëmbjes shumë objekteve të banimit, qytetarët e shumtë janë duke qëndruar në ambientet e hapura si ai stadiumit të futbollit. Aktualisht, siç njoftohemi nga ekipet tona në Durrës, gjendja sot është edhe më e rëndë për banorët e cilët tashmë kanë kohë që kanë thënë se shpresat janë të pakta për të nxjerrë personat e tjerë të gjallë. Deri më tash, fatkesisht duhet të themi se të paktën 27 persona kanë mbetur të vdekur dhe mbi 657 të tjerë janë plagosur. Ekipet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar në rënojat e pallateve të rrëzuara. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Ai ka vizituar zonat e prekura nga tërmeti dhe ka premtuar për qytetarët se nuk do të mbesin jashtë në qiellin e hapur. Ai ka theksuar se shteti po punon që gjendja të vihet nën kontroll dhe se janë marrë masat e jashtëzakonshme, duke shpjeguar se një masë e tillë krijon një nivel tjetër të qeverisjes për 30 ditët e ardhshme. Gjendja e jashtëzakonshme nuk është thjesht çështje financash, por është një sër masash, ka thënë Rama. Shqipëria u godit të martën nga tërmeti i fuqishëm me magnitudën 6.4. Dëmet të shumta janë shënuar në ndërtesa, shtëpi, hotele, kryesisht në zonat e Durrësit, Tumanës dhe Tiranës. Në ndim të autoriteteve shqiptare u kanë mbrit ekipet e specializuara nga Kosova, Italia, Greqia, Turqia dhe shumë vendet e tjera, të cilat kanë dërguar ekipet e specializuara të kërkim shpëtimit dhe ndihmat të tjera financiare dhe ushqimore. Dita e sot më shpallur ditë zie kombëtare në Shqipëri dhe Kosovë. Alona?
Po Arton, në Kosovë si po ju dalin në ndihmë qytetarëve të prekur nga tërmeti?
Afarist dhe qytetarë nga Kosova në format të ndryshme po organizohen për të ndihmuar njerëz të zonave të prekura nga tërmeti në Shqipëri. Disa kamion me ndihmë nga Kosova janë nisur në drejtim të Shqipërisë dhe kanë kaluar kufirin e Vërmis rreth mesditës. Klubi i prodhuesve nga Kosova ka njoftuar se ka dërguar ndihmat e para për të prekurit të tërmetit në Shqipëri. Ndërkohë ka dy ditë që në qendër të Prishtinës në organizimin e organizatave e grupeve të ndryshme, qytetarët po grumbullojnë ndihma nga më të ndryshmet, të cilat më pas në formë të organizuar dërgojnë në Shqipëri. Gjatë ditës së sot me Radio Evropa e Lirë ka vizituar pikat e grumbullimit të ndihmave në sheshin Ana Terez në Prishtinë, ku kemi parë numër të madh të qytetarëve të cilët kanë sjellë ndihma, veshmbathje, ushqim, produkte higjienike, sanitare, por edhe para. Edhe institucionet e Kosovës në forma të ndryshme janë përpjekur të dalin në ndihmë institucioneve dhe popullit të Shqipërisë pas tërmetit të fuqishëm. Valona, shumë familje nga Kosova tashmë kanë hapur dyert e shtëpive të tyre për t'i strehuar banorët e Shqipërisë dhe kanë betur pa kun bikok si pasojë e tërmetit të fuqishëm. Në orët e para të mëngjesit të sotëm në Kosovë kanë hyrë disa familje nga Shqipëria, të cilëve tashmë është siguruar akomodimi dhe strehimi për kohë të pacaktuar. Një grup i qytetarëve të Durrësit janë sjellë me autobus në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë gjatë ditës së sotme ka vizituar disa familje që kanë ardhur nga Durrësi dhe që fillimisht ishin akomoduar në hotelin Ora në Prishtinë. Valona, Instituti i Gjoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit në Shqipëri ka bërë të ditur se vendi është goditur nga 523 lëkundje të tokës, që nga goditja e madhe mëngjesit së martës. Katër lëkundje më të fuqishme kanë qenë me magnitudën mbi 4.5, përfshirë dhe ngjarjen kryesore të tërmetit me magnitudën 6.3, ndërkohë 7 lëkundje janë me magnitudën 4.5 të Richterit. Rreth 17 lëkundje janë 3.5 dhe 3.9 dhe pjesë tjera janë poshtë kësaj magnitude. Pas tërmetit e fuqishëm të mëngjesit të së martës, Ministria e Arsimit të Shqipërisë ka njoftuar se mësimi në mbar vendin do të ndërpritet për 2 ditë.
Arton, faleminderit për këto informacione, dëgjues të nderuar për të qenë të informuar në kohë reale me situatën në Shqipëri, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ekspertët thonë se edhe Kosova është e prirë të ketë tërmete. Sipas autoriteteve, nga fusha e menaxhimit të emergjencave, Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për të përballur me fatkeqësi të tilla. Megjithatë, kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj si shqetësim ka përmendur objektet e banimit që janë ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë, kur siç thuhet nuk ka pasur as kontroll institucional e as ndonjë plan urbanistik. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Tërmeti i fuqishëm që goditi Shqipërin, bilanci të cilit shkoj në dhjetra viktima dhe qindra të plagosur, në Kosovë, përveç solidarizimit me populatën atjeshme, ka ngritur edhe shumë pikpyetje. Kryeministrin në largim Ramush Haradinaj ka bërë thirrje që të gjitha shtabet e emergjencës të testojnë pajisjet e tyre dhe të jenë të gatshëm në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore edhe në Kosovë. Kosova, si pas Institutit të Sismologjisë, shtrihet në një zonë tektonike ku lëkundjet e tokës mund të jenë të shpeshta dhe të fuqishme. Shemsi Mustafa nga Rijeti Sismologjik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të përjashtohet si mundësi që Kosova në të ardhmen të përballet me tërmete të fuqishme deri në 6 shkallë të Richterit. Kjo duke u bazuar, siç thot ai, në katalogun sismik e që Kosova është përballur në të kaluarën me tërmete. Sipas tij, zonat më të rrezikuara nga tërmetet në Kosovë janë Istogu, Vitia, Ferizaj dhe Gjilani.
Tërmeti është një fenomen natyror që godet pa paralajmërim. Do të thotë vendin ose lokacionin, masin edhe kohën. Për posa asaj që ne i monitorojmë gjajet si dhikja 24 orë dhe krijojmë bërë tyne dhe tona që i morëm, i studiojmë, i analizojmë dhe krijojmë hartat rreziku sismik. E këto hartat rreziku sismik janë si bazë për ndërtimet dhe për ndërtimtarët që bazohen në ato kritere që nëse ndodhë një tërmet i pishëm si mbas hartës rreziku sismik, mësë me pas dome një njerëz dhe dome materiale.
Institucionet e Republikës së Kosovës kanë miratuar ligjin për fatkeqësitë natyrore dhe kanë hartuar dokumente bazë, siç është sistemi integruar i menaxhimit të emergjencave dhe plani i reagimit kombëtar. Ramush Haradinaj, kryeministër në detyrë, ka thënë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për të përballur me katastrofa natyrore, qofshin ato termete, zjarre, epidemi apo vërshime. Por ai ka përmendur si shqetësim objektet e banimit që janë ndërtuar pas luftës së fundit në Kosovë, kur nuk kishte as kontroll institucional e as ndonjë plan urbanistik.
Ajo që ka është edhe me rëndësime, po as parasysh është që në periudha caktuar ka ndodhur ndërtime në Kosovë, ndoshta pa kontrollin e duhur të statikës edhe të seizmikës, që janë me rëndësishëm, po shpresoj shumë që do të përballemi me këtë.
Fadil Kotra nga Qendra për menaxhimin e emergjencave në Ministrinë e Punëve të Brendshme tha se Kosova është e gatshme të përballet me çfarëdo lloj fatkeqësie.
Ne si Kosovë jemi nga gatshmëri plot, po dhe sidomos edhe ekipet i kemi që të ndalëm ndihmë dhe Shqipërisë kë tërmeti fundit që ke. Po se cila fatkeqësie ka ekipin e vetë, në fakt me aso kemi kapacitetin ne mënohëm të ndalëm ndihmë dhe qytetarëve.
Ndryshe që nga viti 2004, Kosova ka ligjin për ndërtim, me të cilin përcaktuan rregullat e ndërtimit të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, dhe në bazë të tij një objekt ndërtimi duhet i plotësoj kriteret minimale për mbrojtje në shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenie së përgjithshme. Në anën tjetër, ekspertët e inxhinierisë së ndërtimit disa herë kanë potencuar faktin se të gjitha objektet e larta që janë të ndërtuara pa projektin e sismikës, institucionet shtetërore duhet të kenë parasysh që këto objekte duhet të rivlerësohen në kuptimin e stabilitetit sa i përket sismikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tërmetet nuk mund të parashikohen, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, sismologu finlandez Toni Feikkolainen. Ai thot se Shqipëria, e cila ka përjetuar një tërmet shkatrues dje, është shumë pranë kufirit të pllakave tektonike, andaj është zonë e prirë për tërmete. Sismologu nga Universiteti Helsinkut tregon se cilat rajonet e tjera në Evropë janë po ashtu në rrezik nga dritjet e tokës. Ndjekim bashkë intervistën. On Tuesday, të martën kishte tërmet shkatrues në Shqipëri. Sa është kjo zonë e prirë ndaj tërmeteve?
It is a very earthquake prone area.
Është një zonë shumë e prirë ndaj tërmeteve. Më 21 shtator të këtij viti ka pasur po ashtu tërmet atje. Nuk ka qenë fuqishëm si ky, nuk ka pasur të vdekur, por ka pasur mbi 100 njerëz të plagosur. Në këtë zonë ka pasur shumë tërmete historike sepse është shumë pranë kufirit të pllakave tektonike midis Eurazisë dhe Adriatikut.
And aftershocks në Shqipëri po vazhdojnë dritjet e tokës, sa mund të zgjasin ato?
They can last even a few...
Ato mund të zgjasin disa ditë. Dritjet që pasojnë pas tërmetit të parë mund të jenë edhe të magnitudave të larta. Tërmeti në Shqipëri ka qenë 6.4, ndërsa dritjet që kanë pasuar kanë qenë edhe më të fuqishme se magnituda 4.
Aftershocks greater than magnitude 4.
And what about other vendet e tjera të Ballkanit, ku qëndrojnë në raport me pllakat sismike?
Në fakt ato përbëjnë një zonë tipike për tërmete, përfshir këtu edhe Greqinë, ku sot ka pasur një tërmet pranë ishullit të Kretës. Ai po ashtu ka pasur një magnitudë 6, por ka qenë relativisht tërmet i thellë. Tërmeti në Shqipëri ka qenë i cekët dhe në përgjithësi tërmetet e cekëta dëmtojnë infrastrukturën.
Built infrastructure more strongly.
And what other countries in Europe? Cilat vende të tjera në Evropë janë në rrezik nga tërmetet?
Especially of course countries in
Vendet në jug të Ballkanit si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Greqia dhe pastaj sigurisht Turqia në lindje. Italia është po ashtu. Me siguri që e kujtoni tërmetin në L'Aquila të Italisë në vitin 2009 që ka shkatruar gjithë qytetin. Në rrezik janë edhe Spanja dhe Portugalia. Evropa qendrore dhe veriore janë më stabile në aspektin sismologjik. Atje nuk ka shumë aktivitet.
More stable, not that much activity.
And what is the explanation? Cili është shpjegimi pse apo kur ndodhin tërmetet?
It occurs when
Ndodhin kur energjia lirohet papritur në litosferën e tokës. Energjia atje akumulohet dhe pastaj lirohet. Kjo ndodh më shpesh afër kufirit të pllakave sesa në mes të pllakave.
Can earthquakes a mund të parashikohen tërmetet?
Not that well actually.
Jo, tërmetet nuk mund të parashikohen. Për zonat vulkanike ekzistojnë disa pajisje që i masin gazrat vulkanik, por shumë pak mund të bëhet për parashikimin e tërmeteve. Kur një tërmet ndodhë, mund të ndërmerën disa masa për të parandaluar dëmet e mëtejshme nga dridhjet që pasojnë.
And what kind of measures are they? Dhe cilat masa mund të ndërmerën për të shmangur pasojat të mëdha?
Për të zbutur pasojat e mëvonshme të tërmeteve, duhet të ndërmerren veprime të tilla si largimi njerëzve nga zona apo të ngjashme. Sigurisht, viktimat në njerëz janë gjëja më e frikshme këtu. Ndërtesat mund të ndërtohen sërish, por jetët e njerëzve nuk mund të kthehen.
Çfarë u sugjeroni njerëzve të bëjnë kur ndodh një tërmet?
Në përgjithësi nuk duhet qëndruar në vende ku mund të ketë dëm shtesë. Duhet qëndruar në kate të ulëta dhe të ndiqen udhëzimet e autoriteteve.
Të nderuar dëgjues, ndryshojmë tani temën e informacionit. Radio Evropa e Lirë ka vizituar një klasë të një shkolle në Kosovë ku vijojnë mësimin 7 prej 74 fëmijëve të kthyer nga Siria. Ata po mësojnë në një klasë të ndarë nga fëmijët e tjerë me arsye timin se u takojnë moshave të ndryshme. para se të ktheheshi në Kosovë në muajin prill, ata nuk kanë ditur të shkruajnë dhe lexojnë në gjuhën shqipe. Mirë po, më 1 shtator, ata filluan mësimin dhe tashmë kanë mësuar alfabetin shqip dhe shumë çka tjetër. Kronike e Taulant Qenajt.
Në një klas të vogël me pak banka, 5 vajza dhe 2 djem të kthyer nga Siria në Kosovë në prill të këtij viti, mësuan shkronjat e para shqipe. Ndonë se gjatë kohës sa ishin në zonat e luftës, nuk ishin takuar me njëri tjetrin. Mësimi i bëri bashkë në Kosovë këta 7 fëmi. Mosha e tyre është prej 9 deri në 14 vjeç, dhe pasi që janë të moshave të ndryshme, ata nuk mund të dërgohen në klasat përkatëse, kështu që ka 3 muaj që ata kanë mësuar në një klas të ndarë nga nxënësit e tjerë. Në klasa ata qëndrojnë çdo ditë nga 3 orë gjysmë. Prej 7 nxënësve sa ishin në klasën që ka vizituar Radio Evropa e Lirë, vetëm njëri kishte qenë në shkollë para se familja e tij të shkonte në Siri dhe ta merrnin me vete. Kthimi në bankat e shkollës për ta ishte si një ëndër, tregon arsimtari, emri të cilit është i njohur për redaksin, por nuk mund të publikohet, me qëllim që të mos bëhet publik identiteti i fëmijëve.
Në fillim, mos të më futin në shkollë, po veç në vërt shkollës, e kam pa dyqysh. I ka dukë si andër, së të thonë këtë për vetit, po ato që ma kanë thonë, vetë fëmija. E këmë po të ta atë dëshirën e madhe, shumë madhe, për me posë qëshni, për me dhonë mësusi asimtari, me dhonë dashni.
A i ka treguar se që nga filimi, fëmijet kanë shprehur dëshirë që të mësojnë sa më shumë. Arsimtari që a mësoj alfabetin e gjuhës shqipe këtyre fëmijeve, tregon për Radion Evropa e Lirë se ata kanë ditur vetëm të komunikojnë, por jo edhe të shkruajnë e të lexojnë shqip.
Me folë dhe me të gjuhën shqipe, si kam pas problem, në shkruar, në të lexuar, pasi që nuk kam pas njohuri rreth shkronja, rreth alfabetit, rreth mësimit në gjuhën shqipe, por vetëm duke i dëgjuar prindit, duke folur shqip në vendet ku kanë qenë, e kanë mësu. Veç me komuniku, po për ndryshe nuk kam pas një uri rrët mësimit. Kem fillu pi, me thonë, ma konkretisht prej zarrës me ta, me mësimin e shkronja.
A i tregon se kjo është java e fundit që këta nxënës mbajnë mësim në këtë klas, pasi do të shikojnë së bashku me Ministrinë e Arsimit se a janë këta fëmi vërtet të gatshëm për të vazhduar në klaset që i përkasin. Por ekziston rreziku që këta fëmijë të paragjykohen dhe të mos pranohen në shoqëri, thot Rinol Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit Edward. Sipas tij, inkuadrimi i tyre fillon me eliminimin e çfarëdo paragjykimi nga komuniteti i shkollës.
Paragjykimet krijohen nëse këta fëmijë etiketohen si të kthyer apo të rrezikshëm. Kjo duhet të eliminohet dhe rikthimi i tyre në banka shkollore duhet të jetë sa më natyrshëm. Pikë spari duke ofruar rahati dhe siguri për vetë fëmijët i këtyrë dhe rejtën e tyre me pasë dhe shkollë.
Qehaja thotë se fëmijët e familjeve të këtyra nga Siria paraqesin shqetësim që kërkon zgjidhje dhe përkrahje institucionale.
Ministria e Arsimit duhet të strukturojë inkuadrimin e tyre në sistem, gjithmonë duke garantuar përfshirje të barabartë në shkollën. Çfarë do lloj segregimi i tyre padrejtësisht do të ndikojë në përkeqësim të adaptimit të fëmijëve nga këtyre.
Nga Siria në Kosovë në prill të këtij viti u kthyen 110 persona, prej tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Prej këtyre fëmijëve 10 i përkasin nivelit të kopshteve, 5 nivelit parashkollor, 25 nivelit fillor dhe 34 nivelit të mesëm dhe të lartë të arsimimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut kërkuan nga deputetët që para se të shpërbëhet parlamenti si rrjedhoi organizimin të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të zgjedhin udhëhesit e disa institucioneve dhe agjencive të rëndësishme që mbeten pa drejtues. Zërjeta Hajro Jahjaga na i sjell hollësit nga Shkupi.
Pazaret politike kanë paralizuar funksionimin e më shumë institucioneve në Maqedoninë e Veriut, gjë që është e patolerueshme për një shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane. Kanë theksuar përfaqësuesit e më shumë organizatave jo qeveritare të cilat kishin dalë për të protestuar para institucionit ligjvënës. Organizatat jo qeveritare kanë kërkuar nga deputetët që para se të shpërbëhet parlamenti, si rrjedhoi organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të zgjedhin drejtuesit në Parlamentin Shtetëror për revizion, drejtorin për mbrojtjen e të dhënave, agjencin për qasje të lirë deri tek informatat, si dhe zgjidhjen e antarëve në Këshillin e Gjykatësve dhe antarëve të Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit. Jemi mbledhur para Kuvendit të Maqedonisë së Veriut si iniciativë dhjerrjeteve që përfshin në vete rreth 100 organizata jo qeveritare për të shprehur shqetësimin ton për shkak të bllokimit të procesit për zgjidhjen dhe emërimin e më shumë kuadrëve për drejtimin e institucioneve dhe organeve të ndryshme në shtet, ka theksuar kështu Jovana Jovanovska nga Rrjeti për Mbrojtje nga Diskriminimi. Ajo ka shtuar se procedurat për zgjedhjen e antarëve të Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi, që më shumë se 4 muaj kanë ngjesë në Komisionin Parlamentar, qytetarëve u pamundsohet të realizojnë të drejtën për barazi.
Kërkanit e njëmat kata dhe sobratat, da po bara zashtito diskriminacija vë privatnjot i javnjot sikt.
Qytetarët nuk kanë se ku të drejtohen për të kërkuar mbrojtje nga diskriminimi, qoftë në sektorin privat apo atë shtetëror. Dhe nëse nuk zgjidhen antarët e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi para shpërbërjes së parlamentit, atëherë kanë frikë se ky organ do të mbetet i paralizuar më shumë se një vit, ka theksuar Jovanovska. Ndërkaq Misha Popovic nga platforma e organizatave jo qeveritare që në fokus ka luftën kundër korrupsionit, ka thënë se institucioni kryesor që ka për detyrë të kontrolloj rrjetën e shpenzimeve të mjeteve nga buxheti, nga se mbetet pa kokë më shumë kohë, rrezikon në mas të madhe dhe luftën efikase ndaj korrupsionit. Atë që e di është edhe në vetë entin shtetëror për revizion janë shumë të shqetësuar për këtë gjendje, ka thënë Popovic. Organizatat jo qeveritare kanë theksuar se mosgjedhja e tre antarëve të Komisionit të Këshillit Gjyqësor ka vënë në pikpyetje dhe funksionimin e këtij institucioni. Problematike dhe më shqetësuese do thosha është momenti se vihet në rrezik procedura të cilat janë iniciuar për shkarkimin e gjykatësve, të cilat lënd do të mund të vjetërsohen nëse nuk zgjidhen me kohë antarët e Këshillit Gjyqësor. Ka theksuar Sibel Ahmet nga organizata Blueprint, e cila në fokus ka reformimin e gjykatave. Do theksuar se Komisioni për zgjedhje dhe emrime në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, tani më disa muaj është duke prolonguar seancat me kërkesë të deputetëve ose farë nuk saktohet mbledhja për zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve. Kjo ka bërë që Qeveritari Shtetëror për revizion të mbetet pa drejtor tani më 2 vite. Pa drejtor funksionon tani më me muaj dhe agjencia për qasje të lirë deri tek informatat, si dhe drejtoria për mbrojtjen e të dhënave. Komisioni Parlamentar për zgjedhje dhe emrime duhet të prononcohet dhe për zgjedhjen e antarëve të rinj të Këshillit Gjyqësor, Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, si dhe Agjencisë për Shërbime Audiovizuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga zhvillimet në botë kemi veçuar lajmin se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ftuar për të marrë pjesë në hetimet për shkarkim të tij që po zhvillon dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët. Nëse merr pjesë Trump, do të ketë mundësi të marrë në pyetje dëshmitarët. Faza e re hetimeve kundër Trumpit vjen pas përfundimit të seancave publike një javë më parë. Holësit nga Krenare Cubulli.
Kongresi Amerikan ka ftuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në seancat që po zhvillohen në kuadër të hetimeve për shkarkimin e tij më 4 dhjetor. Udhëheqësi i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve Gerald Nadler ka thënë se Trump mund të marrë pjesë apo të ndalojë se ankuari për këtë proces. Në rast se merr pjesë, presidenti do të ketë mundësi që të marrë në pyetje dëshmitarët. Kjo situatë do të shënonte një fazë të re në hetimet për shkarkim, të cilat kanë në qendër një bisedë telefonike në mes të Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në atë bisedë Trump i ka kërkuar Zelenskyt që ta jetojë nëse ish nën presidenti amerikan Joe Biden, që aktualisht garon për të fituar nominimin e demokratëve në zgjedhjet të ardhshme presidenciale në SBA, si dhe djalin e tij Hunter, që më parë ka punuar në kompaninë ukrainase të energjisë Burisma. Hetimet synojnë të konfirmojnë nëse Trump ka kërcënuar me pezullim të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën në këmbim të hetimeve për Bidenët. Trump në anën tjetër ka mohuar
kaluar të këtë kryer ndonjë keqbërje dhe ka cilësuar hetimet si gjueti i shtrigash. Javën e kaluar, Komiteti për Inteligjencë i dhomës e përfaqësuesve ka përfunduar dy javë të seancave publike, të cilat janë realizuar pas disa javësh të seancave të mbyllura me dëshmitar. Adam Schiff, udhëheqës i këtij komiteti, ka thënë se komitetet që kanë udhëhequr hetimet e inteligjencës dhe i punëve të jashtme janë duke punuar në hartimin e një raporti që do të publikohet më 30 orë. Komiteti i gjyqësorit pritet të fillojë hartimin e artikujve për shkarkim në fillim të muajit dhjetor që përfshin akuza për keqbërje kundër presidentit Trump. Pas votimit në dhomën e përfaqësuesve, që kontrollohet nga demokratët, një proces i gjykimit pritet të mbahet në Senatin e drejtuar nga republikanët. Nëse Trump dënohet me një shumicë prej 2/3, shifër e cila ka pak mundësi të ndodh, ai do të bëj presidenti i parë amerikan që do të largohej nga zyra përmes një procesi të tillë. Shtëpia e Bardhë dhe disa republikan dëshirojnë që procesi i gjykimit të kufizohet në dy javë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë ndërprerin ngërmimet në ditën e në një varrez të dyshuar masive me mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit. Ngërmimet në kompleksin Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina në kryeqytet u kryen të martën dhe sot. Kushtrim Garan nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur tha për Radio në Evropa e Lirë se ngërmimet në këtë pjesë do të vazhdojnë të premten. Policia e Kosovës, Njësia për Krime Lufte bashkë me Prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore gjatë dy ditëve ngërmime nuk kanë hasur në ndonjë mbetje mortore. Ngërmimet atje vijnë pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varrezë masive nga periudha e luftës së vitit 1999 në Kosovë. Nga kjo luftë ende mbeten të zhdukur edhe rreth 1600 persona. Një tërmet prej 6 shkallësh të Richterit goditi sot pranë ishullit grek të Kretës, njoftuan Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara dhe Qendra Gjermane për Gjeoshkencë. Epiqendra u regjistrua 41 kilometra larg ishullit. Qendra Gjermane për Gjeoshkencë tha se ajo ishte në një thellësi prej 54 kilometrash. Rajoni i Ballkanit u godit nga disa tërmete të martën më i fuqishmi u regjistrua në Shqipëri. Parlamenti Evropian miratoi sot përbërjen e re të Komisionit Evropian të udhëhequr nga Ursula von der Leyen. Votimi i hap rrugë krahut ekzekutiv të BE-s për të filluar mandatin e tij 5-vjeçar me 1 dhjetor. Për përbërjen e re të Komisionit Evropian votuan 461 eurodeputet. 157 ishin kundër, ndërkaq 89 abstenuan. Ursula von der Leyen, ish-ministre gjermane e mbrojtjes, duke ju adresuar eurodeputetëve me sirash, tha:
"We must demonstrate to our friends in the Western Balkans."
Duhet ju demonstrojmë miqve tanë në Ballkanin Perëndimor se ne ndajmë të njëjtin kontinent, ndajmë të njëjtën histori, ndajmë të njëjtën kulturë dhe ndajmë të njëjtin fat. Dyert tona mbeten të hapura, tha von der Leyen. Komisioni i Ri Evropian është dashur të votohet më 1 nëntor, por është shtyrë për shkak të mosmarrëveshjeve për emërimet e 3 kandidatëve. Secili vend antar i BE-s ka një komisionar në Komisionin Evropian që është krahu ekzekutiv i bllokut. Von der Leyen, 61 vjeçë, tani do të nisë punën më 1 dhjetor dhe do të përballet me sfida që përfshin ndryshimet klimatike, reformat ekonomike dhe energjinë. 7 islamistë u dënuan me vdekje për një sulm të vitit 2016 në një kafene në kryeqytetin e Bangladeshit, në të cilën u vran 22 persona, kryesisht të huaj. Sulmi në Dhaka u kryen nga një grup prej 5 personash. 8 njerëz janë gjykuar në akuzat për planifikimin e sulmit dhe furnizimin me armë. Njëri prej tyre është liruar. Shumica viktimave të sulmit kanë qenë italian dhe japonez. Përgjegjësinë për të ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Por Bangladeshi ka kundërshtuar këtë duke mbajtur përgjegjës një grup lokal militant. Të gjithë personat armatosur janë vrarë nga policia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Atje mund të mbeteni të informuar kohë pas kohë dhe me lajmet e fundit nga Shqipëria. Na vizitoni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.